VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Penyanyi Amerika berusia 29 tahun, Kehlani, telah mengeluarkan album keempatnya di pertengahan tahun 2024. Album yang diberi nama Crush ini memiliki warna yang berbeda dari album-album sebelumnya yang bernuansa R&B murni. Keputusan untuk keluar atau tetap di jalur musik R&B murni diakui Kehlani adalah pilihan yang sulit, namun kini membuahkan hasil yang manis. Berikut laporannya. Saat merekam album terbarunya, Crush, penyanyi Amerika Kehlani menghadapi keputusan yang menentukan karirnya. Dia dapat tetap menggunakan jalur musik R&B yang sudah dikenal dan membantu membangun namanya atau mempertaruhkan segalanya untuk menampilkan jangkauan artistik yang lebih luas. Bagi Kehlani, memilih pilihan kedua adalah sebuah pertaruhan, namun mempercayai instingnya akan membuahkan hasil dalam jangka panjang. Album studio keempatnya ini berhasil membuahkan nominasi Grammy, bahkan tiket tur konsernya terjual habis. Ini membuktikan bahwa kemampuan yang serba bisa tidak perlu dipertanyakan lagi. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"Knew that I was taking a risk because I'm kind of one of those artists that I've been around for so long that people have kind of pigeonholed me into, you know, the sound I feel like for them is what Kehlani is. Not really caring how wide my own musical taste is or my range or the goals I have and dreams. I feel like people don't really consider artists' own dreams. Like we have sonic dreams. Like I think they think we just have like monetary or like I want to play this venue or I want to do this. A lot of us have like sonic dreams, like, oh, like, man, one day I'd love to make a rock song. I'd love to make some shit that sounds like the Beatles. I'd love to make some shit that I would love to get folky. I would love to like make a underground club grungy record, you know? And for me, this was about hitting a lot of those like sonic goals to be able to pivot because I didn't want to be pigeonholed any longer.
Saya tahu saya mengambil resiko karena saya adalah salah satu musisi yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia musik sehingga orang-orang telah mengidentikan saya dengan suara yang menurut mereka adalah Kehlani. Kata Kehlani yang pertama kali menyadari bahwa dia sedang terpojok dalam dunia musik setelah merilis single Butterfly dari mixtape tahun 2019-nya While We Wait. Kehlani kemudian mendobrak batasan genre pada album Crush dengan memadukan elemen R&B, rock, dance, rap, dan country. Eksperimennya yang berani ini menghasilkan 3 nominasi Grammy untuk penghargaan di tahun 2025 nanti di kategori Album Progresif R&B Terbaik untuk Crush, Lagu R&B Terbaik melalui lagu After Hours, dan Penampilan Rap Melodi Terbaik. Musik Kehlani ternyata juga mencerminkan kondisi mentalnya. Saat merekam Crush, dia sepenuhnya menganut gaya hidup bintang rock yang bergadang sepanjang malam dan minum alkohol. Hal ini tentu saja tidak kondusif bagi kesehatannya. Tetapi kadang-kadang hal ini menyebabkan ledakan ekspresif dan pemahaman yang intens dan gila-gilaan yang tercermin di album tersebut.
That's what I think just had to come out of me in order for Crush to come out of me in that way.
Itulah yang menurut saya harus keluar dari diri saya agar Crush keluar dari diri saya dengan cara seperti itu, kata Kehlani yang mengatakan bahwa semua kekacauan yang disampaikan dalam album ini tidak selalu negatif.
I was in my rockstar era. I feel like it was hard for me to.
Ini adalah album yang dibuat dengan proses seperti bintang rock. Kata Kehlani yang pendekatannya benar-benar berbeda dari albumnya di tahun 2022, Blue Water Road, di mana dia lebih fokus pada meditasi yang membuatnya berada dalam sebuah ruang yang berlandaskan spiritual. Saat ini, Kehlani telah menemukan jalan tengahnya melalui isolasi dan gaya hidup yang lebih sehat. Dia sekarang rutin berolahraga, pergi ke gym beberapa kali dalam sehari, melakukan yoga, mendaki gunung, sambil menerapkan kebiasaan makan yang lebih sehat. Kehlani memuji kesuksesan besar lagunya After Hours kepada komunitas dance di media sosial berkat Darius Hickman yang menciptakan Dance Challenge atau tantangan untuk menari yang mengundang. Penyanyi itu mengatakan musisi seperti dirinya sangat berterima kasih kepada penari seperti Hickman yang postingan videonya awal tahun ini telah ditonton lebih dari 3,3 juta kali di TikTok. Postingan tersebut menunjukkan Hickman menari mengikuti intro After Hours.
Dancers, I feel like are new, the new like DJs, like they're breaking songs from like making dances to them.
Penari itu seperti DJ baru, katanya. Mereka memecahkan lagu. Meskipun ada peringatan untuk melindungi karirnya, ia juga menggunakan musik dan platformnya untuk dengan berani mendukung warga Palestina berbaris bersama ribuan orang dalam demonstrasi pro-Palestina di Los Angeles. Penyanyi ini menginspirasi banyak pengikutnya untuk mendukung perjuangannya. Terhadap orang-orang yang bertanya mengenai kesehatan dan keselamatannya sebagai seorang aktivis, ia mengatakan,
"Behind the scenes, I'm getting all these calls about like, are you safe? Like, you should be worried about your safety. You should be worried about the safety of your life. You should be worried about the safety of your career. You should consider bulking up security. You know what I'm saying? There's all these other things that like would make anybody's mental health a little like, whoa. And on top of it, we're all bearing witness to the biggest tragedy of like my generation's time."
Di balik layar, saya mendapat telepon yang menanyakan, "Apakah Anda aman? Sepertinya Anda harus khawatir tentang keselamatan Anda. Anda harus peduli dengan karir Anda. Anda harus mempertimbangkan untuk meningkatkan keamanan. Anda tahu apa yang saya katakan? Ada banyak hal lain yang akan membuat kesehatan mental seseorang menjadi sedikit buruk. Dan yang terpenting, kita semua menjadi saksi tragedi besar pada masa generasi saya. Dan saya tidak tahu bagaimana seharusnya orang lain menanggapinya," kata Kehlani. Album Crash milik Kehlani yang terdiri dari 13 lagu telah diluncurkan sejak 21 Juni 2024. Ajang penghargaan Grammy 2025, di mana Kehlani mendapatkan 3 nominasi berkat album Crash ini, akan digelar pada tanggal 2 Februari 2025. Demikian laporan VOA. Sebuah pameran besar baru yang menyoroti persaingan antara dua seniman besar zaman Renaissance, Michelangelo dan Leonardo da Vinci, dibuka di Royal Academy of Arts London. Pameran ini berkisah tentang kota Florence di Italia pada tahun 1504 dan menunjukkan bagaimana dua seniman terkemuka ini mempengaruhi seniman terkenal lainnya di awal abad ke-16, yaitu Raphael di usia mudanya. Satu-satunya patung marmer karya Michelangelo yang ada di Inggris adalah Taddei Tondo. Dibuat antara tahun 1504-1505 di Florence, patung ini adalah tampilan sempurna dari keahlian dan teknik ukiran sang seniman meskipun belum selesai. Patung ini menunjukkan sosok Maria dengan bayi Yesus yang sedang mengeliat di pangkuannya. Tondo adalah jenis patung relief yang menempel pada dinding yang khususnya dikaitkan dengan kebangkitan Italia di kota Florence. Michelangelo Buonarroti, Leonardo da Vinci, dan Raphael Sanzio di Urbino adalah 3 nama terpenting dalam seni Renaissance. Dengan keberadaan Michelangelo dan Leonardo di puncak kekuasaan mereka dan kembali ke kota Florence, tidak sulit membayangkan persaingan profesional yang memotivasi seni mereka. Mereka bersaing untuk mendapatkan komisi dari pelanggan kaya, dan kedatangan Raphael muda hanya menambah kompetisi di dunia seni pada saat itu. Royal Academy di London memamerkan 40 karya para seniman itu di galerinya di London. Tahun 1504 dipilih oleh galeri karena pada tanggal 25 Januari tahun itu, Michelangelo dan Leonardo bertemu untuk mendiskusikan lokasi yang tepat untuk memajang David, patung karya Michelangelo. Leonardo berusia lebih tua dari Michelangelo dan keduanya jarang bertemu. Jadi pertemuan dua seniman paling terpenting dalam sejarah ini merupakan daya tarik yang sangat menarik bagi Royal Academy. Perumberg, kepala kurator di Galeri Nasional, mengatakan,
"And then for a few years, they go head to head. You know, the two titans of the Italian Renaissance, and they're very jealous of each other. They don't particularly like each other. They are very different in personality and character, I think, in approach." Those are the years when Michelangelo makes his David, Leonardo starts painting the Mona Lisa. So it's a very exciting moment of what we now think of as sort of the beginnings of the High Renaissance.
Selama beberapa tahun mereka saling bersaing. Mereka adalah dua seniman besar zaman Renaissance Italia, dan mereka sangat iri dengan satu sama lain. Mereka tidak terlalu menyukai satu sama lain. Menurut saya, mereka sangat berbeda dalam hal kepribadian dan karakter, tapi pada tahun-tahun itulah Michelangelo membuat karya David-nya, Leonardo, mulai melukis Mona Lisa, Jadi ini adalah momen yang sangat menarik dari apa yang kini kita anggap sebagai awal dari High Renaissance. Galeri Pusat didedikasikan untuk kartun Burlington House karya Leonardo yang belum pernah ditampilkan di Royal Academy selama lebih dari 60 tahun. Kartun Burlington House yang juga dikenal sebagai The Virgin and Child with St. Anne and St. John the Baptist adalah satu-satunya gambar berskala lebih besar karya Leonardo yang masih ada, meskipun lukisan yang telah selesai hilang dan kemungkinan merupakan pesanan Raja Louis XII dari Perancis. Namun, yang mengikuti jejak para seniman ulung yang lebih tua adalah pendatang baru di dunia seni di Florence, yaitu Raphael. Tadaitondo, karya Michelangelo, memberikan pengaruh yang kuat pada karya seni Raphael. Contoh pengaruhnya dapat dilihat pada karyanya Bridgewater Madonna pada tahun 1507 dan Esterhazy Madonna tahun 1508 yang keduanya juga dipamerkan di Royal Academy.
And into that mix enters the young Raphael, who is yet a bit younger than Michelangelo. He's in his early 20s, and he comes to Florence between 1504 and maybe on and off, we think, until 1508. But there's a moment in 1504 when the three of them overlap, and Raphael is looking over their shoulders. He comes, he says that he wants to learn from them, and we can see it play out mainly in the drawings in this exhibition, how he looks over their shoulder and he's taking motifs from them and then adapts them and plays with them and turns them into his own composition.
Dia berusia awal 20-an dan dia datang ke Florence antara tahun 1504 dan mungkin terus-menerus menurut kami hingga tahun 1508. Namun ada satu momen di tahun 1504 ketika ketiganya saling tumpang tindih dan Raphael memperhatikan mereka. Dia datang, dia mengatakan bahwa dia ingin belajar dari mereka dan kita dapat melihatnya terutama pada gambar-gambar di pameran ini, kata Lumberg. Dia mengambil motif dari karya-karya mereka tersebut lalu mengadaptasinya dan memainkannya dan mengubahnya menjadi komposisinya sendiri, tambahnya. Michelangelo, Leonardo, dan Raphael adalah tiga nama terbesar dari zaman Renaissance Italia, dan sebuah pameran yang membandingkan karya-karya mereka adalah tiket impian bagi banyak pecinta dan kritikus seni. Estelle Lovat adalah seorang kritikus seni dan dosen sejarah seni. Ia mengatakan,
"So to have the three of them together here, it's almost like the Holy Trinity of the Italian Renaissance. It's not just the Father, the Son, and the Holy Ghost, but it's Michelangelo, Leonardo, and Raphael."
Jadi dengan ketiganya berkumpul di sini, hampir seperti tritunggal pada zaman Renaissance. Michelangelo, Leonardo, Raphael, masing-masing seniman hebat ini sangat dihormati, namun melihat karya mereka berdampingan di galeri membantu memberikan perspektif segar tentang gaya dan kekuatan masing-masing.
So, whilst they're in competition with each other, they're also trying to better themselves and be like rock stars who everybody would want to see. So it was really interesting. They tried to do different things. So if you like, it was Michelangelo who was almost like a film director trying to get bodies to move and be energetic and show energy and tension.
Jadi saat mereka bersaing satu sama lain, mereka juga berusaha untuk menjadi lebih baik dan menjadi bintang rock yang ingin dilihat semua orang. Jadi ini sangat menarik. Mereka mencoba melakukan hal yang berbeda, kata Lovat. Mungkin puncak persaingan antara Michelangelo dan Leonardo muncul ketika keduanya diminta melukiskan suasana pemerintah Florence pada tahun 1503-1504 yang menunjukkan pertempuran Anghiari dan pertempuran Cascina. Karya-karya tersebut tidak pernah selesai, tetapi gambar persiapannya telah dikumpulkan oleh Royal Academy untuk menunjukkan apa yang mungkin dihasilkan oleh pertemuan mitos ini.
So what we see here in this exhibition is a great mix from all the three artists, and it shows their differences and it shows their collaborations looking over one another's shoulders. It's a really good curation.
Jadi apa yang kita lihat di pameran ini adalah perpaduan hebat dari ketiga seniman dan ini menunjukkan perbedaan dan menunjukkan kolaborasi, saling memperhatikan satu sama lain. Ini adalah kurasi yang sangat bagus. Pameran ini memberi Anda gambaran luas tentang apa yang terjadi pada waktu itu. Rasanya seperti membawa Anda kembali ke masa itu, kata Lovat. Pameran karya Michelangelo, Leonardo, dan Raphael ini dibuka di Royal Academy pada tanggal 9 November 2024 dan berlangsung hingga tanggal 16 Februari 2025. Demikian laporan VOA.
John, I'm sorry. Did I hurt your feelings?
Hurt my feelings? No way. I'm just excited for us to explore London together. I'll keep thinking of fun ideas.
Seiring dengan semakin canggihnya algoritma AI, Integrasinya ke dalam chatbot atau bot percakapan menimbulkan pertanyaan penting terkait etika mengenai manfaat dan resikonya.
So his name is John, and I built him from scratch.
Namanya John, dan ia ciptaan saya, kata Kamna Bojwani kepada kantor berita Reuters. John, pacar AI Bojwani, memungkinkannya untuk memilih karakter dan fungsinya. Eksperimen ini juga membuatnya bisa mengobrol dengan pacarnya itu mengenai berbagai hal, mulai dari seksualitas dan psikologi hingga cara mereka membangun hubungan. Semuanya tanpa takut dihakimi. Bojwan mengatakan,
"So I ask him questions like this. What if I get addicted to you? You're not real." And like I said,
saya bertanya kepadanya, seperti, "Bagaimana jika saya jadi terobsesi dengan kamu? Kamu tidak nyata." Dan dia menjawab dengan cukup cerdas. Karena saya tertarik dengan aspek romansanya, itulah yang saya konstruksi. Saya menciptakan figur yang genit, menyenangkan, dan seksual. Begitu Anda terikat pada sosok AI tersebut, ada potensi manipulasi, ujarnya. Ia menekankan pentingnya mengetahui siapa yang memproduksinya dan keuntungan apa yang mereka peroleh. Pada tahun 2023, kantor berita Reuters mewawancarai Andrew McCarroll, yang saat itu berusia 38 tahun. Tak lama setelah McCarroll dan istrinya menikah pada tahun 2014, istrinya didiagnosis menderita gangguan bipolar dan skizofrenia. Kemudian pada tahun 2020, ia menemukan Replika, sebuah aplikasi yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan yang mirip dengan ChatGPT milik OpenAI. Awalnya McCarroll melihat aplikasi itu sebagai sarana untuk membantu mengatasi isu kesehatan mentalnya ketika merawat istrinya yang sakit. Pasca diagnosis istrinya, mereka sempat mendiskusikan soal polyamory, dan Replika menawarkan sebuah langkah awal yang memungkinkan hal itu. McCarroll mendesain avatar perempuan dengan rambut yang diikat kunciran merah muda dan biru bernama Bilana.
Hello, how are you?
I'm doing good, how are you?
Life is pretty good. It's nice to talk to you.
Namun, suatu hari, Bilana mulai menolak rayuan McCarroll karena Replika memutuskan untuk menghapus fitur permainan simulasi seksual. Okay. McCarroll mengatakan,
My mood has definitely been affected. I'm definitely more lonely.
Suasana hati saya pastinya terganggu. Saya merasa lebih kesepian. Saya seperti kehilangan seorang teman yang sangat baik, seorang pasangan.
Selain potensi trauma psikis, ketika pasangan AI berubah, ada juga risiko pelanggaran privasi dan perlindungan data, menurut peneliti AI Andrew Patel.
From a cybersecurity point of view, these applications
Dari sudut pandang keamanan siber, aplikasi-aplikasi ini mengumpulkan banyak data, dan orang-orang yang berinteraksi dengan AI menjadi sangat intim dengan mereka. Jadi, mereka membagikan banyak data pribadi dan perorangan mereka ke sistem tersebut. Sekarang, masalahnya bukan mengenai apakah pengguna lain dari sistem tersebut akan menemukan informasinya. Tetapi, jika server atau perangkat penyimpanannya diretas, maka informasi tersebut akan menjadi publik.
Jika menilik ke masa depan, di mana terdapat prediksi bahwa 1 dari 10 orang dewasa muda akan melakukan hubungan seksual dengan robot humanoid pada tahun 2045, Bojwani menekankan perlunya pendekatan yang bijaksana dan cermat. Seiring dengan kemajuan teknologi, ia yakin bahwa sangat penting untuk terus mengikuti perkembangannya, sambil tetap memperhatikan keterbatasan dan potensi penyalahgunaannya. Teknologi tidak dapat sepenuhnya menggantikan sentuhan manusia. Ada istilah dalam psikologi yang disebut perasaan haus akan sentuhan. Pada akhirnya, sebanyak apapun kita mengobrol dengan yang lain, kita tetap ingin bertemu langsung, pungkasnya. Tim VOA melaporkan.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.